Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito mga paunahing balita ngayong 12 ng Hunyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, dumating na sa United Kingdom si Prime Minister Scott Morrison bago ang simula ng G7 Summit sa Cornwall. Sa Australia naman, malungkot na balita sa Victoria dahil isa pang buhay ang nasawi dahil sa mga baha habang maraming bahay ay wala pa rin kuryente at nakataas ang evacuation alert. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte personal na dadalo sa pagdiriwang na ika-123rd na anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa labas ng Metro Manila. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, dumating na sa United Kingdom si Prime Minister Scott Morrison bago ang pagsisimula ng G7 Summit sa Cornwall. Bago makipagkita sa ibang mga leader ng bansa, humarap sa media si Ginoong Morrison at kinilala ang mga kamakailang mga emergency events sa Australia.
I just want to assure people that we continue to stay in close contact with the situation in Victoria, in particular the terrible floods which have already claimed 2 lives. And we extend our sincere condolences to the families who have lost loved ones there. If it's flooded, forget it. That's the clear message. The federal government will work closely with the state government to ensure that the normal disaster recovery support will be flowing in partnership with the way that has been organised with the state government in Victoria.
Dagdag pa ni Ginoong Morrison, kasama sa mga pangunahing issue na nais niyang bigyan ng higit na pansin sa summit ay ang trade o kalakalan, climate, seguridad, enerhiya at ang coronavirus pandemic. Samantala sa mga kaganapan sa Australia, isang evacuation order ang inilabas para sa Traralgon Creek sa Victoria. Isang araw matapos na masawi ang 2nd biktima ng baha sa estado. Isang babae na natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa Glenfine, timog kanluran ng Victoria ay inakalang nawawala mula sa kalapit na lugar ng Simpson. Samantala, isang araw bago ang insidente ito, isang lalaki naman ang natagpuan na wala ding buhay sa loob ng kanyang sasakyan na lubog sa baha sa Woodside. 121,000 na kabahayan sa buong Victoria ay nananatiling walang kuryente. Ang ilan ay 3 araw na walang kuryente. Sinabi ng Mayor Councilor ng Latrobe City, Sharon Gibson sa Sky News, kabi-kabila ang tawag na natatanggap ng mga call centers para humiling ng tulong.
We have areas in our municipalities that have been told you won't get power back until Sunday. Our customer centre received hundreds of calls yesterday from anything from trees down, and there was 90-odd requests for just the trees for our tree crew alone yesterday.
Ayon naman sa Bureau of Meteorology, 3 pangunahing flood warnings ay kasalukuyang umiiral bukod pa sa mga moderate at minor na babala ng baha. Sa Victoria pa rin, patuloy na naka-alerto ang mga health officials para sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa kabila na walang naitalang bagong kaso sa estado. Ito ang unang araw na walang community transmission simula noong 24 ng Mayo habang tinapos lang ika-4 na lockdown sa Melbourne. Magandang balita ito ayon kay Acting Premier James Merlino, pero sinabi niya na hindi dapat na maging kampante ang mga residente. Ilang restrictions ay nanatiling ipinapatupad, hindi pinapayagan ng mga Melbournians na bumiyahe sa mga regional centers sa palibot ng Victoria nitong 3 araw ng long weekend. Nakikipagtulungan din ng Victoria sa mga otoridad ng kalusugan sa New South Wales at Queensland upang ipagpatuloy ang pag-track sa mga lugar na pinuntahan ng mag-asawang nagpositibo sa COVID-19 na nagtungo ng Sunshine Coast. Sinabi naman ng Queensland Police, 5 ibang Victorians na lumabag sa mga panuntunan sa border pass ng estado ay nahuli, pinagmulta at nasa forced quarantine ngayon. Sinabi naman ng Queensland Chief Health Officer Dr. Jeanette Young, siya ay tiwala sa tugon sa kalusugan ng publiko sa Sunshine Coast kasama na ang mga taong paparating para sa mga testings.
Their viral load was very low. So we just need to continue with what we're doing, but I am confident that if people do continue as they've been going, that we should be able to manage this going forward. But it's a little bit too early to relax.
Sa balita naman sa Pilipinas, ngayong 12 ng Hunyo. Ito ang araw para sa 123rd anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas kung saan inaasahan na dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa selebrasyon. Ito ay ayon sa Malacanang, ngunit siya ay nasa labas ng Maynila. Ito ang 2 lamang na pagdalo ng Pangulo sa mga kaganapan kaugnay ng pagtiriwang ng kalayaan ng Pilipinas. Si Duterte na nasa kanyang final year o huling taon bilang Pangulo ay personal na dadalo sa selebrasyon sa labas ng Metro Manila ayon kay spokesman Harry Roque. Samantala sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, may kanya-kanyang mga pagdiriwang na gagawin ngayong araw na ito kundi man ang ilan ay gagawa ng mga online events. Sa balitang sports, sa sumusubaybay sa tennis, naitala ni Stefanos Tsitsipas na maging unang manlalarong Greek na maka-Grand Slam final nang kanyang tinalo si Alexander Zverev sa loob ng 5 sets sa French Open. Matapos ang 3 nakaraang pagkabigo at umabot lamang sa semifinals, nanalo ang 22 anyos na manlalaro sa mga score na 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 laban kay Zverev sa laro na ginawa sa Roland Garros. Nakatakdang makaharap ni Tsitsipas si Novak Djokovic sa finals matapos niyang talunin ang world number 3 at tinaguri ang king of the clay court na si Rafael Nadal sa score na 6-2, 7-6, 6-3, 3-6. Ito naman ay 3 talo ni Nadal sa French Open. Samantala, sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Sabado sa Perth, patuloy na makakaranas ng pag-ulan, 19 degrees. Sa Adelaide, maulap, 16. Sa Melbourne, panahanakang pag-ulan ang mararanasan, 15 degrees. Sa Hobart, maulan, 15 degrees. Sa Canberra, malamig at maulap sa 11 degrees. Maaraw naman sa Wollongong, 19. Maaraw din sa Sydney, 19 degrees. Halos pareho din ang kondisyon sa Newcastle, 18 degrees. Maganda din ang panahon sa Brisbane at maaraw sa 22 degrees. Sa Cairns, maulap sa 28 at sa Darwin, maaraw sa 31 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap sa 32 degrees. Yan ang mga pangunahing balita ngayong Sabado, Annalyn Violata para sa SBS Filipino. Ang iba pa nating tampok pagkalipas lamang ng ilang paalala at awitin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.